po kom se jmenují
Eiffelova věž.
Jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších staveb světa.
Byla postavena za světové výstavy, která se konala v Paříži roku 1889 u příležitosti z tého výročí Velké francouzské revoluce.
Město se tehdy chtělo blísknout něčím nevídaným a to se mu opravdu povedlo. Její konstruktér a stavitel Alexandr Gustav Benninghausen, cože? To asi chyba, ne?
Ukáž. Jo, ale já to tady mám taky.
No, ale to bylo přece Eiffel, ne?
Vidím, že vás to udivilo, přátelé, ale je to tak. Ve scénáři žádný omyl není. Já se skutečně až do svých 48 let po svých německých předcích oficiálně jmenoval Benninghausen.
Takže vy jste...
Alexandr Gustav Eiffel. Bonjour.
No, tak jsi to měla dobře.
No tak vidíš, no. Narodil se 15. prosince 1832 v Dijonu. Jeho matka byla velmi praktická a podnikavá žena. A Gustav byl patrně tak trochu mamánek.
Trochu hodně. No jen to posluchačům řekněte, Gustave, jak jste si vybíral manželku.
Zcela racionálně. No a?
A podával o tom v dopisech pravidelná hlášení své matce do Dijonu.
Několik kandidátek u maminky neprošlo a tak raději nechal výběr na ní.
Budu spokojen s dívkou s průměrným věnem, jakous takou s postavou a dobrým vkusem. S dobrou hospodyní, jež mi přivede na svět krásné děti, které se ke mně budou dobře chovat. Žádoucí je nižší vzdělání a neznalost věcí života, což dovoluje takovou ženu snadno uspokojit.
Napsal své matce. A ta mu tuto ideální nevěstu našla. Jmenovala se Margarita, bylo jí 18 a Gustavovi 28.
Prosím vás, nechcete už konečně změnit téma? Ženy mne nezajímaly. Mluvte o mé věži, o nejvyšší stavbě světa.
To ovšem platilo pouze do roku 1930, kdy přerostl mrakodrap Chrysler Building v americkém městě New York.
Pan Eiffel byl jemný počtář s podivuhodným smyslem pro proporce a s hlubokou duší. Alespoň to o něm prohlásil architekt Le Corbusier.
Jeho mosty, nádraží, kostely, zdymadla, obchodní domy, banky, hvězdářské kupole najdete v Evropě, v Asii, v Africe.
I v Americe. Jeho dílem je taky kostra Sochy svobody. Ovšem, to nejslavnější ze všech děl stojí ve městě nad Seinou na Martových polích.
Původně jsem chtěl věž postavit v Barceloně. Radní ale můj návrh zamítli, připadal jim nevkusný. A tak jsem se obrátil na Paříž.
Věž měla stát pouze 20 let a Pařížané ji od počátku z duše nenáviděli.
Tvrdili, že je to trn v oku Paříže. Protestovali proti údajnému nenapravitelnému zohyznění města. Tupci.
Tupci? Émile Zola? Alexandre Dumas mladší? Guy de Maupassant?
No, zrovna ten. Pravidelně vysedával v kavárně ve věži. A víte proč?
Protože prý je to jediné místo v Paříži, odkud se na věž nemusí dívat.
Ale panem Eiffelem hned tak něco neotřáslo. Věž vyrostla jako z vody během 19 měsíců.
Křivka 4 vnějších rohů věže, tak jak ji nadiktovaly matematické výpočty, vytváří mohutný dojem pevnosti a krásy. A teď jsem citoval sám sebe.
Eiffel byl na vrcholu slavné kariéry, ale zároveň mu podrážela nohy aféra kolem panamského průplavu.
Měl jsem na starosti stavbu zdymadel, ale investor krachoval, neplatil, dělníci hromadně umírali na žlutou zimnici, půda se sesouvala, stavba vázla.
Rok před otevřením Eiffelovky došlo i na soud. Eiffel byl odsouzen ke 2 letům vězení a pokutě 20 000 franků.
Neprávem, přátelé, a to zdůrazňuji, neprávem!
Nakonec ho viny sice zcela zprostili, ale velký inženýr zahořkl. Definitivně opustil své železné konstrukce a začal se věnovat výlučně vědě.
V soukromí to byl patrně dost podivín a samotář a také, dnes bychom řekli, workoholik.
Ještě po 80 prý šermoval a plaval.
Zemřel 27. prosince roku 1923 ve svém panském sídle na Rue Rabelais v Paříži ve věku 91 let.